Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Я выбираю и рупливо лечу прикметы. Все сходится. Зауваж, зараз Серж повернется на полборота, такая массивная белорусская скула с румянцем. Не усходняя, а камляватая, и с якой знакомой пластикой выпинывается над брови. Просто с портрета у кабинетах Беллит. Свое. Все читается с полслова. И знакомитая лявость, и тонкие нотки у голоса, якие можно назвать высокими, якие так часто взрываются у наших дзеячоў, и партизанская занятость, рашуча все, что ты ведаешь, и еще трошки. И адметности гаворки, особливо гэтая «ся-ця», настолько свистячие и тенкие, что позаиздростят заваконные птушки. Чомусьці все наши так соромятся у присутности родной мовы, что сами потиху починают цекать и стикать на все лады, аж заслухаешься. И, конечно, феноменальное белорусское вымовление. Такий неразборливый спел с таким мудрогелистым супроводжением на таких ухилистых полтонах, что быцем бы чуется тое, что хотелось бы. И тем же часом, кто его знает, что он только что там сказал. Вогуле, мне все больше сдается, белорусская уникальность — это от слова «уникать». Семь земляков. Угадай, кто из них раскручивал меня. Теперь я, принамсі, трох знаю. Коли-нибудь, может, сустренемся, да поговорим. Глухая сирена отбою. Это сигнал. У хатах по усёй володарцы усчинается стоянное ворушенье. Витя на вока. Паша, давай шкарпетку. Так, я еще учора обяцал ему свою помытую шароватую шкарпетку. И он поглядел. Пойдзе. Расплятают чацвёра. Серж корпаецца з лязом і высовывае сярод пухнатых абрыўкаў сапраўдныя ніткі. Адна, дзве, тры. Мы ў трох хуценька пачынаем змотваць бясконцыя струны. Кожны сваю. Белая, мая чырвоная і яшчэ раз белая. Я усміхаюся. Серж глядзіць на мяне. Па масці, значыць. Пальцы стамляюцца. Струнки тивкаюць расщепленные між сопку, и здаецца, что чацвёрка зэкаў собралася тайком и засяроджана выцягваюць з арнаментальных тканых узораў тихую музыку, нязбывную и монотонную. Гэта яшчэ не ўсё. Потым усе ніткі, складзеныя ў чацвёра, будуць уручную скручваць на асадках да болю ў занямелых пальцах и расціраць у далонях, мацуючы сілай трэння ў адзіны шпагат. Урэшце скручаны з бел-чырвона-белага конь мае зыходны, такі шараваты, як у шкарпэткі, выгляд. Хатні конь — гэта сувязь. Зараз яна нам спатрэбіцца. І вось у стенку б'ють чатыры глухія ўдары. Цынкуюць суседзі. Серж дастае, цішком размотвае коня каля кратаў. «Дзяма, прычал! Вока там закрылі хутка! Паша на стенку!» Я прабіваю чатыры ў адказ. Працуем. Яшчэ раз глухія тры — рыхтуйся. Цяпер гатова. Гулка шоргае за сцяной. Дзёма, засеўшы на кратах, маякуе. Ёсць. Абрывае грузік. Пушка запалак, набітая хлебным мякішам. Трубка падцягвае павуцінку і вяжа вузлы. Б'ю. Дома.
Хутка давай, падыходзіць. Сіпіць ад дзвярэй дзядзь Віця.
У жалюзі кратаў нешта шарохка трыпечыцца, як матылькі. Сэрца трымціць не менш. Пакетик з бульёнам, газеці на братве і запіска. Гэта табе. Я знаю, ад каго.
Усе па койках.
І незмігутнае вока ўжо абшарвае позіркам камеру. Я ціхаруся тварам да стенкі і нішачком разгортваю. Здаровенька, братішка. Часіку радасць. Прачытаў тваю пісаніну. Ну што сказаць? Неяк сумнавата ўсё гэта. Канешне, у турме усялякае бывае, час ад часу сам з сабой размаўляць пачынаеш. Бачу, і ты гэтым заняўся. Разумею, сядзець не мёд, але ж трэба было народу збацаць нешта гэткае, баявітае, жыве Беларусь, словам. Вайна ўсё-такі. Зрэшты, у адным твая рацыя. Галоўнае – верыць. Астатнія, у прынцыпе, сумятня. Ліпень 1998 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Лісты з лесу. Лес як лёс. Калі на міліцэйскім жыгулёнку мяне везлі са спецкамендатуры Ветрына ў лясгас у вёсцы Малое Сітна, амаль усе 50 кілометраў ад Полацка наабапал дарогі стаяў лес. Дастаў мапу і ў вочы адразу кінулася. За лесся, за палянкі, за мхі, дуброўка, бярозна, алешча. Поўнач Полаччыны нароўні з глухім палессем лельчыцаў. Самыя нетры вялікага беларускага лесу. З таго часу, як Іван Жахлівы ў інфлянскую вайну папаліў усе ваколіцы Полацка, на паўтысячы гадоў тут запанаваў гушчар. За саветамі ў гэтых лясах і балотах зрабілі найвялікшы ў Еўропе дрэтунскі вайсковы палігон. Жаўнеры рэгулярна выпрабоўвалі ў беларускім лесе моц савецкай зброі, і грыбнікі не маглі прарвацца цераз ачапленні да багатых на баравікі мясцінаў. Малое Сітна сярод гэтага спрадвечнага лесу на беразе Палаты – своеасаблівы фокус траціны тэрыторыі Беларусі. У шырэйшым сэнсе – увасабленне глухое, аддалённае і аддзеленае ад горада беларускай вёскі, галоўнай базы лукашэнкаўскага электарату. І адначасова мацерыка беларускай мовы ды традыцыі, якія Зянон Пазняк заклікае адрадзіць яшчэ з канца 1980-х. Народ жыве з лесу. Бальшавікі ніяк не маглі арганізаваць малым сітні калгаса, бо вяскоўцы амаль не аралі зямлі. Збіралі грыбы, ягады, шышкі, займаліся паляваннем ды рыбалоўствам. Ды цяпер сапраўдная ўлада тут не сельсавет, не ўчастковы, а Полацк лес у асобе начальніка лесапункта, які распараджаецца транспартам, палівам, сувязю ды самім лесам. Можа быць, менавіта такія вёскі яшчэ тояць у сабе першародную сілу нацыянальнай глебы. Тут на ўзбочыне рынкавага сацыялізму нацыянальна свядомы беларус можа намацаць дзясяткі кропак апірышча. Але цэласная Беларусі вёскі, апетая ў сялянскім эпасе 20-га стагоддзя, вершах купалы, на ростанях, людзях на балоце і знаку бяды, нават на гістарычных землях нашай першай дзяржавы, сярод запаветнага лесу, ля вытокаў тае рэкі, што тысячагоддзі таму ўспаіла Полацк, ўжо не знойдзеш. Асуджаны на працяглае назіранне за штодзённым жыццём вёскі сярод лесу, пачынаеш задумвацца, чаму вясковая Беларусь дагэтуль падтрымлівае саўгасны рэжым і не нараджае новай хвалі нацыянальнага руху? Чаму ўсё болей лаецца матам, п'е тэхнічны спірт і вымірае? Бярэшся даследаваць, адкуль у такой вёсцы знайшоўся слухач свабоды з 50-гадовым стажам, чаго хочуць дакапацца вяскоўцы ў крэпасці Івана Жахлівага, спаленай Сцяпанам Батурам, як рэагуюць на перайменаванні праспекта ў Менску і як змагаюцца за ўраджай. Урэшце, плануеш пісаць пра ўсё гэта. І зразумела пра тое, як у адпаведнасці з рэдкім супадзеннем праграмаў Пазняка і Лукашэнкі адрадзіць беларускую вёску. Рэч не толькі ў збегу абставіну. Беларуская вёска на межы з лесам у сімволіцы нацыянальнай ідэі займае асаблівае месца. Для беларуса, які тысячы гадоў харчаваўся з лесу, хаваўся, будаваўся ў ім і лесам ад лесу адасабляўся, узлесак рыса ментальнасці параўнальная з фронтам. Партызанка, шляхціц-завальня, новая земля коласаўскага палясоўшчыка Міхала, белавіжскі пагадненні 1991-га. Для Беларусі лінія лесу дагэтуль азначае лінію лёсу. Правальваючыся ў акупацыю, меліярацыю ці калектывізацыю, беларуская вёска адштурхоўваецца ад лесу, нібы ад зямлі. І цяпер, калі бачыш спітых, абыякавых, знявечаных вясковых беларусаў, згубленых сярод лесу, думаеш, самы час адштурхоўвацца. Бо лес і лёс у беларускай мове сугучныя, як ні ў адной іншай мове свету.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце. Читаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыё Рацыя.